de santé, votre nouvelle émission de santé.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo 15h30 awa na Washington DC. Ya tukumi bale na ndambo na ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na monile ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pe boyibo la monabino banso na sango ya mokili lelo lina kanabiso ya sango na Lingala na lokota na lolaka la Amerika na The Voice of America uto Washington DC. Fatuma kala limasi na Rob McLean bazali onzela masini tuzwi disungi ya Marius Muunga na sango eye ngai kumbu na ngai Edi Isango na sango ya mokili lelo tukulubela kimia izungi na Kasumbalesa na ndelo kati na Zambi na ekolo Congo Democratique mituka mizungeli kotambola sima na mubulu pe bobendani bozalaki lobiloleki na engumba ya Goma na province ya Nord Kivu bazuzi pe ba avoka ba ya ituka eye ba kitaki yo balabala pona kosenga bolungwi na kiti na ye ya president ya cour d'appel ya Nord Kivu.
Soki lelo totambolaki na bilamba na biso ya moindo ezali pona kolakisa na mokili mobimba ete president de la république alobi état de droit kasi mutu oyo ye atindaki a Nord Kivu aza kosala mosala na ye lolenge lolongo banite.
Mobulu mokubi lelo na Butembo esika bavandi ba zali na kanda sima na bobomi lobi leleki na moko na beilenge ya mboka eye na soda moko na Mumbere.
Bato ya furu kuna baka anki mutu moko balobiki ya samu hibi babeti ba bambele na mutu batumbie.
Mbula matari ya ikolo Congo Demokratike pesi dolara milion kama misato na diocese ya Bujala puna kosunga bana baituka ya Sudubangi kuzwa lisalisi ya malonga na botungi l'hôpitalo.
Centre d'appui au diagnostic médical Oyezali projet socio à impact visible ya gouvernement congolais Oyo et pesameli ba diocese pote basalisa ba population na biso population locale.
Na munganga na sala nini dokotolo Benjamin Tatete chirurgien vasculaire pe plébologue ya hôpital TVC médical akoyenola na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na Bokono Butali Mbasu tope ulcère ya Buruli yambo na makambo manso mayetu na ndabongo sango na bokuse na Marius Mvunga.
Mituka mizongili kotambola bomesano lelo na Kasumbalesa na ndelo kati na ekolo Congo Demokratike na Zambi na sima bobendani bozalaki lobi loleki bofungwami bwandelo boye bosalemi na mokano mabakonzi babikolo biemi bale sima masolo limpinga likambamaki na mokambi molandi ya ituka ya Okatanga na e ya Zambi bakutanaki lobi loleki bakumi mituka mingi ya Zambi mpe babikolo bisusu bia Sadek liboke ya Nkita ya bikolo bia African C bakangaki nzela pona kopamela liwa ya bakumi mituka mibale ya Zambi na ekolo Congo Demokratike baye ekolo Congo Demokratike pe bazalaki na kanda atako bapamelaki mpe bakonzi babukingi bamboka na bango na kozanga kobatela bakumi mituka malamu ngambo mibale babetanaki mabanga yambo ya kokitisa mitema na bosengi ya bakonzi lelo bakonzi bangambo mibale batikaki mituka kozongela kotambola mingi miye mikangemaki ebele na ngambo ya Zambi balaki kuyikisa bokengi ya bakumi mituka pe bapesi numero ya telefone vert na bakumi mituka mpona kobenga soki likambo lizali kasi bakonzi ba Okatanga balobi ete bakumi mituka babale ya Zambi bayi bakufaki na liwa ezalaki bongo liwa ya Nzambe kasi ya boboma mite baike balibota ya bokonzi bwa Grand Bretagne bazalaki na mobembo na panzi na ituka Sud Kivu esika l'hôpitalo ya kosalisa basi bazwama na makasi na bitumba lokambama na docteur Denis Mukwege lozali molongani ya Prince Edward Sophie Rhys John elongo na Lord Tariq Ahmad bakutana kibongo na basi baye mpe mingi na mwana mwasi ya moke ya mibu minei oyo apasola maki na bozwami na makasi na bitumba Lord Tariq Ahmad alaki kubakisa makasi na misali ya merkuluka kusukisa mbeba na mutindo moye kasi akundoli ete ezali mukumba ya mbula matali ya ekolo Kongo demokratiki kuzongi sakimia mpebo kengi po bana bayango babika malamu. Lord Tariq Ahmad alaki kusulula yango na bakonzi ba mbula matali ya ekolo Kongo demokratiki baye akukutana na bango. Babundi elingomba ya bomona mboka Lucha Mwambe ba ibakangibaki lobi na milulu na Rutshuru na Nord Kivu bazali nanu na maboko ya polisi nsima na kolekisa butu boleki na bokangemi bafunda mikosala milulu mepesa makindingisa te bazalaki kobanda milulu ya kosenga bosiko la mina lombango ya Bunagana na maboko ya batomboki ba M23 mpe bolongwi ba Monisco na mboka. OMS to mabongisi mamolongo pona bokolongo no ebandi lelo misala to kampanye ya bopekisi bato komi boma na Afrika esika OMS elobi ete bato bami bomaka mingi koleka na mokili. Pene na bato zomi na moko kati na nkoto kama moko basukisa bomo ina bango moko na Afrika motango moye moleki moye ya mokili moye mozali ya libwa kati na koto kama moko na bavandi. Bikolo motoba kati na zomi bisika komi boma ezali makasi ezali nde na Afrika elobi OMS. Moko na tina na yango ezali bozangi makoki makomi pesa lisalisi toko pekisa makambo makoki kotinda moto na komi boma lokola bokono ya moto elimboli OMS. Misala miyema ONU elingi ekongo la misolo mpe ela musa bambula matali ya bikolo pona yango. Mokambi ya FMI, Fonds monétaire international, Moyeko le Bulgarie, Kristalina Georgieva, abwaki lelo na Washington DC, awa na États-Unis, mbela na bikolo biso na mokili, mpe na mabongisi manso, kosangisa mayele mpe makasi na kotala likama li abokwe isami bo ankita ya mokili to, récession. Ezalaki na bofungwami ya likita li amobu ya misala miye, mikosa lema na mposo moko na ingumba mokonzi ya États-Unis, na bosangisami ya batombala ya yambo, wuto bobandi bo COVID-19 na 2019. Bato koleka zomi na mwambe mingi mingi basi bakufi pepe nena ntukumisato bazali kumona na te na bozindi bwa masuwa mabale ya baye bakima mboka na bango baye bazali kikukende na Grèce. Masuwa mabale maye mazoma kikati na mupepe ya makasi. Mampinga ma États-Unis basakoli ete masala kilelo misala ya kubundisa moko na bakambi balingomba ya État islamique na nord-est ya Syrie. Mampinga maye malubite soki bakoki kobuma moko ya bayi lingomba Daesh.
Matin de midi Marius Munga na sango eye na bokuse. Rusi epameli mokonzi ya Ukraine oyo alobi ete autant ekoki kobeta bibundeli. Rusi elobi alobi ezali nde bibundeli ya nucléaire nzoka nde na ngambo na yango Kiev elimboli ete Volodymyr Zelensky alobelaki nde bobeti ya bopekisi Rusi na bitumba biye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu bazuzi pe ba avoka ba etuka iyi ba kitaki o balabala lelo pona kosenga bolongwi na kitinaye ya president ya cour d'appel ya Nord Kivu. Fiston isi mwami azalaki na isika yango apesi biso sango iye toyoka.
Wuta tongo mkulu mwalelo, bazuzi ba etuka ya Nord Kivu, babandaki milu miyabango, na isika bengami entre président, epa yopi, bakitaki na ndaku ya musale ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu, mpe basukisaki milu miye na cour d'appel ya Ngumba Goma. Bazuzi bae, batambolaki na makolo mpe, balataki bilama na bango ya moyindo, mpe na bakaliko na bango, epa yopi, bakomaki ete, baboyi président ya yambo, ya cour d'appel, Nicolas Tondimbadi, oyo bazalaki kofuna na kuzwa kanyaka to corruption, mpe makamu mususu ya nenge na ndenge ya mabe. Baike kati na bango, balimo la biso na elobileve wa lingala ntina ya milulu mia bango. Tuyo ka bango.
Kumo na ngayi metro polete dimanja na za avokat. Shoki lelo totambo laki na bilamba na biso ya moindo. Ezalipo na kolakisa na mukili mobimba ete. President de la République alobi état de droit. Kasi mutu oyo ye atinda ki au Nord Kivu. Azako sala musala na elu lenge lulungu banite. Azako senga mbongo, azako ko senga ka batu bambongo po ete sa bango ba droit oyo bazana ngote. Soki mutu azangi mbongo azana droit ya kozwa justice ite ata azana raison. Premier président monsieur Nicolas Tondimbadi Manana azali ko négliger ba avocat magistrat oyo bazali ko sala elongo na ye na kati ba audience azako minimiser ba avocat koloba keno ayeko tangisa ba avocat mibeko ayeko tangisa ba avocat nini elobi loi ye azali licencié lokola biso nyoso tozali ba licencié en droit ye asala L3 droite biso nyoso tosuka na L2 ezali nde koloba ke moto na moto aponi nzela oyo esepelisa ki ye akenda kozala magistrat biso topona kozala ba avocat bato akolobelela bato na ngonga oyo bato oyo biso tolobelelaka bazali susu na confiance na justice te yango ezali kosala insécurité eza kosila te na mboka ya Goma na Nord Kivu.
Kombo nanga maître Moïse Kakule naza avocat na Nord Kivu pe na baro ya Maniema
toboni bino bozaki na balabala tokoi ba likamuni bozaki kosenga
toza na balabala po toza na pasi mingi na ba juge o bazo sala ba décision bazo sala ngo na ndenge sengeli te bazo bibisa ba décision a de faveur ya ba parti bazo monnaie justice bazo zwa corruption na justice bazo tracasse même nous les avocats bazo nga biso to la bagombongo po ba banda kopesa biso ba droit na ba décision na biso toyi awa na coup d'appel no kivu précisément na premier président to bisi et olingi et mona il sou awa te azonge sika abimaki biso ba la biso premier président oyo akozala makasa kozala efficace oyo akozala justice équitable na ndenge sengeli na mibeko ya biso ya république démocratique du congo to profiter pe na occasion ya premier président kule cassation aza awa yende mukonzela musala to pesa message ake na mtu oyo to lingi na ye awa te na no kivu
bazuzi baye baye mama ki na mukambi to pe premier président ya cour de cassation mukendi musanga Christophe David oyo azali na ngumba Goma asakola kete ayoki bosenga bwa bango kasi asenga ina bango bakitsa mitema mya bango wuta ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
matin de mingi fiston ise mwami mobulu mokobi na ngumba ya Butembo esika bavandi bazali na kanda uto lobi loleki sima na soda moko koboma na masasi elenge mobali moko na Mumbere tolanda sango yango na Erikas Mwesi.
Wami na balabala eneni ya ngumba Butembo na nkombo ya boulevard Joseph Kabila epai wapi bilenge baiki bazalaki kolela ebembe na baye pulufu kuna colonel Paul Ngoma elenge ya kufi bazalaki kotia makelele na cellule four epai wapi bamobu maki tulanda ndimbola ya colonel Paul Ngoma mukambi ya pulufu na ngumba Butembo
batu ya four bakaanki mutu moko balobiki asa muyibi babeti bana bambele na mutu batumbiye comme d'habitude batafour balingaka toujours des ordres va procurer des ordres voilà parce que va procurer des ordres bazo bloquer banjela la soda bazaki wana position la soda le bosonga bazo mettre ordre wana balingo yo kate mabanga komenacer ba kwa soda ne ba soda zo beta babeta ki masasi na cadre ya ku distresser bango ko bazo mutu makasi mutu moko asa kutu wana penetrer mais aso ki bal perdi quand la population commence à se rebeller comme ça nous allons prendre les mesures draconiennes pour la combattre parce que l'état est sur l'ordre ta se mala menya mwana ondwa solo to de l'état ba je babilenge ba ba ko conformer na mibeko ya mboka ba texte légaux ko jurier mboka mboka zako le bazoko ekomi ko ba ko régir ngoto sur base ya volonté ba groupe de pression et puis le groupe de pression fonctionne sans titre légal ba lo sala bloko na bango nene me dine manière d'anarchique et puis bazo désorienter population
nouvelle fête civile congolaise ya monyeli ya école Congo démocratique et pameli lolenge ba ipulu sompe mapinga ba la kabama sasi ya solo untango basala kamosala na bango ya kozungisa kimia untango ya mobulu tulanda maître Gina Ivo wa Kalambai
tozo kondane penza ezaleliana ya oyu baza penza na condition to na obligation ya kokenge la population eza na munduki te ndenge nini bino bosalela ka minduki ya bal reyel oeza ka bala ka utite ndenge nini bobeta ka bobamba ka yango nde na banzoto ya batuena ndenge nini bokosala ka ba revanche ya ndenge wana epi selo ba information na biso aza moko ya bakonzi awa wana situation ina ekotinda lisusu ba manifestation ekoba esalema emema pe couleur ya ba population nywana ya Butembo e baluka lisusu e bebi sa mboka to e bebi sa ville
bobangi bwa nouvelle société civile bozali se komona ete boyokani bokota te kati na bayi mboka mpe bayi bokengi.
Eza penza eloko oyu, eza malamu te. President République, bakonzi ya mboka Butembo, boko tela biloko wana na mzindo, bo forma kabie bapulusu, ina po baza pene na baza na kati ya population, baye banini bako sala, to basalaka. Et sinon, pas matin, mariage civil, policière, militaire, et ko beba, na soki e bebi, kaka ba victime koza susu population na bino, bo ba telemelaka sécurité. Biso, pour la nouvelle société civile congolaise, tozo pamela eloko wana.
Zotu ya mouei, mouyi mouzalaki na mordi à l'hôpital Lounenen, ou ba Butembo, eskili kokungama. Lobio Butu, mpelelo nantongo lokito ya masasi, Mayoka maki, makasi na ingomba Butembo, isika bayike bayi bokengi, bazali kopanza, ilenge baye bazali o balabala. Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka l'Amerika.
Matonde mingi Erikas Mwisi. Mbola matari yeko lo Kongo demokratike pesi dolara milion kama misato na diocese ya Bujala, pona kosunga bana bayetuka ya sud Ubangi kozwa lisa lisi ya malunga na botongaka l'hôpitalo Mbolaibu wa Sangwe na Franka Biliwe.
Kosunga tebana ya ituka ya sud Ubangi bakuka kozwa lisalisi ya minganga na ndenge elongo bani o ituka ya bango Mbola matari ya Kongo demokratike epesi diocese ya Bujala misolo miaba dolar minyone kama misato mpona kutunga centre d'appui à la diagnostic médical au Ingumba Gemena. Moluno mwango mosalimaki lobby na walokumu episkopo wa Bujala Philbert Tembolandu.
Senge yote na mosala tobandi lelo opesa na bana bayo paiba kosala mosala mwango bwanya nguya pe mayele na mosala bakosala elongo na yo misala miye mikoma te na suka. Tobonde libongo kombo ya Yesu Kristu mokonzi wabiso bileko binso seko.
Amen.
Pe misala nini mikosale makuna o centre ina Dr. Innocent Akwa alimburi boye.
Centre d'appui au diagnostic médical oyo ezali projet socio à impact visible ya gouvernement congolais oyo epesameli ba diocèse po te basalisa ba population na biso population locale. Toponaki te totonga centre eye po te tomonaki te bandeko basusu ba ebazali na makoki koleka te sengi po na bokono bwa nzoto bakoki kofuta lisusu avion tope pepo malami bale akeyo mboka kisasa pe akofanda kuna pe bakofuti saye mbongo ebele pona kosala ba examen zike pe na bokuse akozonga boye aza susu na eloko te okati ya libenga tope ekosenga te asenga lisalisi ya bandeko okati ya libota centre oyo ezali centre oyo ekosalisa ba zone de santé na biso oyo ezali zomi na motoba ote ya province pote ba examen oyo bakoki kosala o mapitalo mabango te bakoki kotinda biango epai boye pe kosalisa bango te tozala na ba resulta oyo esengeli zambi ba medecin na biso baminganga bayekoli pe bayebi ba examen oyo esalemaka na kisasa kasi awa makoki epesameli bango te sika wa gouvernement na diocese epesi bango makoki wana te ba examen oyo ekoki kosalema o mboka esusu engumba kisasa to pe obingumba bisusu biango bisalema bobele awa pe esalema na talo ya moke po te esalisa population
bosengeli koyeba te misala miango ya botongi centre ena mikoumela bongo sanza misato motuka moko tokobengaka na lifalase ambulance yango epesameli mpe centre ena mpona kosunga te bakoni bakoka kouta na bazone sante zomi na motoba biye bizwami okati ya etuka ya sud Ubangi mpona kokoma awa o mabele makimena uto gimena engumba mokonzi ya etuka ya sud Ubangi Frank Biliwe senate mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe senate. Munganga na sala nini lelo na ninakalie dokotolo Benjamin Tatete chirurgien vasculaire pe phébologue na hôpital ya TVC médical a kolimbola na Fatuma Kalala likambo ya bokono bwa mbasu tope ulcère ya buruli tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa
Nasalamini.
Sokyo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Mbasu ezali terme uti na biso na Congo Central. Na Congo eza maladi batu ya Congo Central. Ba ebe ango depuis kala ba bane kubenga bato ba zana ba pota o zana na ba kereni nene o soko tele zana somo soko mesanite ifo o balola elongi ezwa kabatu mingi na region o ya Kimpese Songololo mais affection wana donc maladi wana o ba ebi ba na komo ya Mbasu depuis ba ane depuis fin ba ane 70 depuis ba ane 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactéries ulcérienses après sa maladie obengaka maladie ulcère de Bourouli. Donc wana ezali maladie toyé bibisonyoso depuis kala. Alors yeba mama que ulcère de Bourouli on a microbe on a mycobactéria ulcérien soko yo kinkomo mycobactéria ezo rappelé au mycobactère mousu toyé bi o appelé sa tuberculose na o mousu sa appelé sa lèpre affection oyo. Et si ba rabatna na ba poto ba benga ra ulcère de Bourouli na région ya ba Congo o ya Kimpese na Songololo ba tu banolo ba non soki ba moni muto bien Mbasu eh Mbasu donc et comment est expression so ba muto za na pota ba lui or ulcère de Bourouli microbe wana aza famille ba benga ba mycobactérien mycobactérien ulcérien donc on a un terme médical on a reloba que non ezali mycobactère ou appelé ça ba ulcère ba mycobactérien lépreux ou appelé ça lèpre mycobactérien tuberculosis ou appelé ça tuberculose donc on a réexpliqué et ça important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba ebana ba le contagieux na mutu na mutu ezali tuberculose ezali lèpre il y en a on est dans la sauce ba bien on tira ba on na ba sanatorium pour na ko isoler bango donc même ulcère de Bourouli ezana songolo ezala ka contagieux na mutu té. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéo à rebois qu'il a eu maladie qu'on contamine, non, on a la contaminarité. Alors maintenant, si on a revenir le problème au tozo lobe la sikoyo, c'est que maladie au tozo lobe les ali maladie aux eaux touchées, bah vaisseau na explique qui et ramena kamakila longwa makoloti na likolo. Or, bah pourquoi vous posez la question Mbasu na française anini. Alors na, sur base il y a on a revu ça que Mbasu nenge tolobelaka na Kinshasa ou bien biso ba Congolais, et lingi koloba ba pota oyo ezwaka bato na makolo, après un mois et demi, soki ebikite ekomi elongo moko chronique. Donc, na français baloba eza ba ulcère chronique. Ulcère. Ulcère, lingi koloba ezali pota avec perte ya substance ya poso. Soki ezali ulcère na estomac, ba perte ya substance oyo ya paroi ya estomac, donc ba ulcère na estomac. Soki ezali na ba voie génitale, ba non, ulcère. Na nini au niveau vaginal ulcère au niveau anal donc un ulcère et non ezali perte à substance donc ulcère perte à substance na lokolo ba ben na ulcère c'est quoi chronique mais na ba ulcère chronique il faut que ba cause ezali et parmi ba cause les plus fréquentes causes ba ulcère chronique ya makolo ezali ya origine ya ba misisa ya ba vaisseau
tolo bana présentation ya ba pota yango esala maka mingi mingi esika nini pe ezali emona na kandenge nini pona ko différencer ko ebate oyo ezali Mbasu ulcère ya po to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali ko ki owumela me ezali yango te ese présente maka ndenge nini.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. Alors, la question est très importante parce que munganga oyo ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota ba o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boye te on eza très important avant comme na stade a pota eleka na ba stade ni balemi satu e ba stade ni balemi satu wana peut-être que biso moko to santori santakango ça veut dire que pona ba vaisseau nao soki komi ko beba et puis ça cause des symptômes du style neti ozo kamakolo kilo ozo ozo mona makolo ozo vimba ce qui moi ezali ozo ko vraiment ko la tête il faut makolo nao o tia kusa na likolo wana eza ba signe ezo na accepte non makila nao ezo nga sou bien te à un moment ce qu'on traiter tout mon ape un jour et comme vraiment ko ça lao passe au kantaneti eloko boke eza ko finao lokolo ti pouf ezimbi et wana siko ko mi ko sala inquiet pe ero ko tout mama moi mke na moi na li, na kwa ya tado to na libanda ozoki pota ya mke pota na mke moni kuma munene ça souvent ba pota très irrégulière donc ça vraiment na forme mogote dessinée ça ba forme neti ba forme ya ba carte géographique hein ya ba mboka donc pota moko un peu dessin bizarre puis ozomona chaque fois qu'ozo soigne ango ezomi aggravé ka akobi aggravé ka akomi aggravé c'est pour cela que et important qu'on identifie ma phase wana ya liboso et parmi ma phase ya liboso maman na okamusa o dans la phase moro ya batu oso mona na bango ba zo ba bengaka ba faris faris et ligne au oso mona na faris donc les ali meti musopi musisa munene ezo mona na makolonae mais mutu arose la tête na yango mais elle n'aura pas cité ma tension ligne au bac non yete misisa na isa la rabien te sauf à celle le côté un jour azo risqué a aggravé problème wana.
Docteur, le quoi soto za ko loba mingi na radio pona ke batu ba soit image ba varis wana et ça le maka mingi mingi ba côté nini.
Ben ba varis c'est ça le maka mingi ba côté ya ba makolo à partir ya entre genou na cheville. Les varis c'est ala ebelé mais ba varis c'est ala rapé na likolo ba côté ya ba ba cuisse et voire même na ba mitende oui et puis nous na linga ba benga oni ebelo hein ba ba mipe, les mollets hein, je
les
crois
mollets,
des trucs comme ça voilà et donc ba place sona ba varis c'est ala ka généralement ils ala ce qui est vingt na kasi tout le monde a rango mais tu réagis ça kate tour le bar que non ezali kakaboyé mais eza normalité. Eza normalité. Par exemple, eza misisa nyo sauté à ma colonne des alaka varis parce que batumi guiné pas sportif y a haut niveau bango bari kozala naba ba misisa tozo mona parce que azana ba muscle très important eza développé mais ça bon tozo le babatu o et comme il change couleur y a nzoto par exemple aux alaka teint clair au moins dans la tache un peu brunâtre attention ça veut dire que problème nao ya ba veine et comment couper ça au maladie dermatologique au babé maka eczéma variqueux. Donc voilà un peu maman avant on commence à stade à pota n'était sur vous comprendre ba stade wana et bimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf pote bini ou bien non ba bois qui était parce que on négligeait vraiment mouke ba cause wana. Et puis pour na couper ça signe moussou très important oyo et la kabatu et ça là que non na kinga bon ba mbasu c'est que un jour Rosalana, au autre point, trouble, accident, tonini, que Rosalana ba phase neti, ba phase oyo ya que oyo ki douleur mounene na mollet, parce que moussisa na yo ezimaki tellement, ole makile tambola bien zonga, makila esali neti moi, mababe ngongo kayo. Voilà. Et tout ça, pourquoi kayo est mis formé? Parce que neti, veine nao ezala qui dilaté et que ezo ramené makila bienté makila est ni concentré et ça li kayo neti musoko zoki pota ozala mwa muke makila bien puis ah et kangani mais soko ko andi oup makila bimi ni sousou alors place on ezala et kangara donc kayo wana o nzote sala pona et peksabi soto père de makila ezala rase ezana kati ba misisa na misa makolo et ki ko vimba et ça li ko komo alokolo pas ba benga ngo flébite. OK vimi makasi eke na réseau profond maintenant flébite profonde. Ce qui est sous Kaiwane voyager matiti na moté ma petite na poumon ne va venir embolie pulmonaire. Moi les maladies moro très graves parce que faut qu'il y ait soins intensifs, ce qui va soigner.
Ma tondo mingi na Fatuma Kalala na Biyano azwaki na dokotolo Benjambe Katiti wazali chirurgien vasculaire topé prébologue topé prébotoniste na hôpital ya TVC médical a Inimboli pona mboko na gobengami ulcère ya Buruli topé Mbasu na ikolo Congo démocratique yangonde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya lelo tolobaki kimia ezongi na Kasumbalesa na ndelo kati na Zambi na ekolo Kongo Demokratika, mituka mizongeli kotambola sima na mobulu pe bobendani bozalaki lobi na engumba Goma na etuka ya Nord Kivu, bazuzi pe bavoka ba etuka eyeba kitaki obalabala lelo pona kosenga bolongwi ya na kiti ya premier vice-président ya mokonzi ya cour d'appel ya etuka eye. Kande mobulu mokobaki na Butembo esika bafandi bazali na kanda uto lobi sima na soda moko kuboma ilinge mobali moko na masasi na mu mbere mbula matari ekolo Congo Democratique pesi bongo dollar million kama misato na diocese ya Bujala pona kosunga bana baituka ya Sud Kivu kozwali salisi ya Malonga na Botungi l'hôpitalo matondo mingi na Maris Munga sunga kibiso na sango matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean po basungi biso na nzira ya masini tukutana lobi ngai kombo na ngai Edi Isango.